VOA This Morning.
Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning. Saya Madioni di Studio 17 VOA di Washington DC, ditemani produser Jimmy Manan. Hari ini Selasa 4 Februari 2025 yang diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Pada hari ini, orang-orang dari berbagai organisasi internasional dan lokal di seluruh dunia bersatu untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker lewat pendidikan masyarakat mengenai perlunya screening yang lebih baik, alat diagnostik, diagnosis lebih awal, dan pilihan pengobatan yang berkesinambungan. Kita juga sebaiknya ikut berpartisipasi ya dengan menumbuhkan kesadaran sendiri akan perlunya tindakan preventif. Cukup tentang hari ini, laporan VOA This Morning kali ini akan menyajikan mengenai Elon Musk yang memberi alasan mengapa kantor USAID harus ditutup.
I'm the acting director of USAID. I've delegated that authority to someone, but I stay in touch with him.
Dan tentang Menteri ESDM yang mengatakan pemerintah siap suntik mati PLTU Batubara asal ada yang membiayai.
Jadi kalau ditanya Menteri ESDM atau negara mau nggak mau pensiunkan? Mau. Catatannya kasih cuannya, kasih uangnya, nggak boleh bunga mahal, pinjaman jangka panjang, dengan harga sampai ke rakyat yang murah dan tidak membebani terlalu besar subsidi.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin menunda ancaman penerapan tarif terhadap Meksiko selama satu bulan untuk dinegosiasikan lebih lanjut setelah Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum setuju untuk mengirim 10.000 anggota Garda Nasionalnya ke perbatasan Meksiko-Amerika untuk mengatasi masalah perdagangan narkoba.
Other than that, we've agreed to talk and consider various other things. We haven't agreed on tariffs yet, and maybe we will, maybe we won't.
Trump mengatakan, kami sepakat untuk berbicara dan mempertimbangkan berbagai hal lain. Kami belum sepakat soal tarif. Mungkin kami akan sepakat, mungkin juga tidak. Dan beberapa saat yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa Kanada, setelah perbincangan antara Perdana Menteri Justin Trudeau dan juga Donald Trump, dikatakan bahwa Kanada juga penerapan tarifnya akan ditunda selama satu bulan. Tapi sementara itu untuk Tiongkok, penerapan tarif masih dijadwalkan akan berlaku mulai Selasa. Meski demikian, masih terdapat ketidakpastian mengenai seberapa kuat kesepakatan yang ada dan apakah tarif-tarif tersebut merupakan pertanda perang dagang yang lebih luas, mengingat Trump telah menjanjikan lebih banyak pajak impor ke depan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membenarkan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai penjabat direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID.
They're supposed to take direction from the State Department, policy direction. They do not. Now they do not take policy direction. They're completely uncooperative.
Rubio mengatakan USAID bukan organisasi independen dan perlu mengambil arahan dari Departemen Luar Negeri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk meleburkan USAID dengan Departemen Luar Negeri untuk meningkatkan efisiensinya dan memastikan pengeluarannya sejalan dengan agenda pemerintahannya, kata salah seorang pejabat senior Gedung Putih yang berbicara dengan syarat anonim hari Senin. Ratusan program USAID yang mencakup bantuan yang menyelamatkan jiwa senilai miliaran dolar di seluruh dunia terhenti total setelah Trump memerintahkan pembekuan hampir seluruh bantuan luar negeri Amerika pada 20 Januari lalu. Melalui siaran hari Senin, Elon Musk yang memimpin upaya Trump untuk memangkas pengeluaran pemerintah federal yang boros mengatakan bahwa USAID tidak bisa diperbaiki lagi dan bahwa Trump setuju bahwa lembaga itu patut ditutup. Elon Musk bekerja untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai seorang pegawai khusus pemerintah, menurut seorang pejabat Gedung Putih yang memperkuat peran kontroversial Musk dalam pemerintahan Trump, meski mengabaikan beberapa aturan pengungkapan informasi yang biasanya berlaku bagi pegawai pemerintah federal. Pejabat Gedung Putih yang berbicara pada hari Senin dengan syarat anonim untuk membahas masalah kepegawaian mengatakan bahwa Musk memiliki alamat surel pemerintah dan ruang kantor di kompleks Gedung Putih. Musk, orang terkaya di dunia, telah diberi ruang gerak yang luas oleh Trump untuk merampingkan postur pemerintah federal. Partai Demokrat khawatir Musk sedang mengonsolidasikan kekuasaan dalam pemerintah federal, bertindak tanpa pertanggungjawaban dan berpotensi melanggar hukum. Pegawai khusus pemerintah biasanya ditunjuk untuk menduduki jabatan hingga 130 hari. Belum jelas bagaimana aturan standar tentang perjanjian etika dan pengungkapan keuangan akan diterapkan kepada Musk yang memiliki kontrak senilai miliaran dolar dengan pemerintah federal melalui perusahaan roketnya SpaceX. Kita beralih ke WHO, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kembali menyerukan Amerika Serikat untuk membatalkan keputusannya untuk keluar dari Badan Kesehatan PBB tersebut dengan memperingatkan potensi konsekuensi kesehatan global dan masalah anggaran. Dalam pidato pembukaannya pada rapat Dewan Eksekutif hari Senin, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kepada hadirin bahwa lembaganya menyesalkan keputusan Amerika dan berharap Washington akan mempertimbangkan kembali. Kami akan menyambut baik dialog konstruktif untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan bersejarah WHO dengan Amerika yang telah membantu menciptakan dampak besar seperti pemberantasan cacar, kata Tedros, menurut transkrip pidato yang diberikan oleh WHO. Dua pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani sebuah instruksi presiden untuk mencabut Amerika dari keanggotaan WHO. Menurut data pendanaan dari WHO, Amerika menyumbang dana senilai kurang lebih 16,1 triliun rupiah antara bulan Januari hingga November 2024, sekitar 14% dari total anggaran WHO. Sebuah dokumen yang dipresentasikan pada rapat anggaran WHO pekan lalu dan diperoleh kantor berita Associated Press menyatakan bahwa pendanaan Amerika Serikat menjadi tulang punggung banyak operasi darurat WHO berskala besar. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono.
VOA This Morning, miliarder Elon Musk yang memimpin gerakan efisiensi Presiden Donald Trump terhadap pemerintah federal, Senin mengatakan sekarang ini sedang dilakukan upaya untuk menutup Badan Bantuan Luar Negeri Amerika, USAID. Berikut laporannya disampaikan Utami Husin.
Miliarder Elon Musk yang ditunjuk Presiden Donald Trump untuk melakukan efisiensi terhadap pemerintah Amerika, Senin mengatakan bahwa ia ingin menutup Badan Bantuan Luar Negeri Utama Dunia, United States Agency for International Development atau USAID. Pemilik platform media sosial X itu, Senin mengatakan, USAID sangat sulit dibenahi lagi. USAID adalah donor tunggal terbesar dunia. Dalam tahun fiskal 2023, Amerika mencairkan 72 miliar dolar bantuan ke seluruh dunia untuk berbagai hal, mulai dari kesehatan perempuan di zona-zona konflik hingga akses ke air bersih. Lembaga tersebut adalah penyedia 42% bantuan kemanusiaan yang dilacak oleh PBB pada tahun 2024 dan memiliki staf lebih dari 10.000 orang. Trump telah memerintahkan pembekuan global terhadap sebagian besar bantuan luar negeri Amerika sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya America First atau dahulukan Amerika. Mengenai pengurangan biaya, Musk memperkirakan pemerintahan Trump dapat mengurangi 1 triliun dolar dari defisit Amerika tahun depan. Ia juga menegaskan bahwa jaringan penipu asing profesional mencuri dalam jumlah besar dengan berkedok atau menciptakan warga digital Amerika palsu. Musk tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung klaim penipuan atau menjelaskan bagaimana ia mencapai angka 1 triliun dolar itu. Trump mengatakan pada Minggu malam bahwa ia mendukung langkah Musk. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio Senin mengukuhkan bahwa ia telah ditunjuk sebagai penjabat direktur USAID. Ia mengemukakan itu setibanya di El Salvador untuk bertemu dengan Presiden Nayib Bukele. Ia mengatakan,
I'm the acting director of USAID.
Saya adalah pejabat direktur USAID. Saya telah mendelegasikan kewenangan itu kepada seseorang, tetapi saya tetap berhubungan dengannya.
USAID bukan organisasi independen dan perlu mendapat arahan dari Departemen Luar Negeri, kata Rubio kepada wartawan. Ia menambahkan,
Jadi fungsi USAID, ada banyak fungsi USAID yang akan berlanjut, yang akan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Amerika. Tetapi ini harus selaras dengan kebijakan luar negeri Amerika.
Trump sedang mempertimbangkan untuk menggabungkan USAID dengan Departemen Luar Negeri untuk meningkatkan efisiensinya dan memastikan anggarannya sesuai dengan agenda pemerintahannya, kata seorang pejabat senior Gedung Putih yang berbicara dengan syarat anonim hari Senin. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
VOA. Pendengar, pengiriman bantuan pangan ke jalur Gaza telah kembali ke jumlah yang tidak bisa dicapai dalam beberapa bulan lalu. Seiring gencatan senjata antara Israel dan Hamas, meski dinilai itu rapuh. Di sisi lain, larangan Israel terhadap badan PBB untuk beroperasi di kawasan itu dikhawatirkan akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Berikut selengkapnya.
Penilaian semacam itu disampaikan beberapa pejabat PBB dalam konferensi pers di Jenewa akhir pekan lalu. Direktur Komunikasi UNRWA, Juliet Touma, mengatakan bahwa lembaga tersebut berkomitmen untuk menyediakan layanan penyelamat kehidupan bagi pengungsi Palestina karena jalan keluar jangka panjang bagi krisis ini masih belum jelas.
UNRWA is committed to continue delivering life-saving and other basic services that includes the Gaza Strip and the West Bank.
UNRWA berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman layanan penyelamatan jiwa dan layanan mendasar lainnya termasuk untuk jalur Gaza dan tepi barat, termasuk juga Yerusalem Timur. Implementasi penuh undang-undang yang dibuat Knesset di seluruh wilayah Palestina yang diduduki berupaya mencegah UNRWA dalam memberikan layanan dan akan memiliki konsekuensi mengerikan bagi kehidupan dan masa depan pengungsi Palestina.
Dia menambahkan bahwa lembaga tersebut belum menerima komunikasi resmi apapun dari pemerintah Israel terkait bagaimana larangan itu akan diterapkan. Pada Kamis, Israel secara resmi melarang badan PBB yang dikenal sebagai UNRWA untuk beroperasi di kawasan tersebut, meskipun ada penolakan diplomatik yang besar. Sementara itu, anggota Knesset Israel, Yulia Malinovsky, mengatakan pada Senin bahwa banyak informasi sudah dikumpulkan terkait hubungan dekat antara UNRWA dengan Hamas.
Banyak informasi sudah dikumpulkan terkait hubungan dekat antara UNRWA dan Hamas dan organisasi teroris. Tidak mungkin untuk menyembunyikan itu. Itu adalah sebuah fakta. Itu sudah menjadi sebuah kenyataan. Dan kemudian saya meloloskan sebuah undang-undang yang pada dasarnya memotong hubungan apapun. Memotong kontak apapun dengan pejabat Israel manapun atau organisasi Israel dengan UNRWA.
Untuk saat ini, sejumlah sekolah dan klinik kesehatan yang dioperasikan UNRWA di Yerusalem Timur tetap melanjutkan operasionalnya dan badan itu mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam pengiriman bantuan di jalur Gaza. UNRWA menyediakan bantuan dan pelayanan bagi sekitar 2,5 juta pengungsi Palestina di Gaza dan tepi barat yang diduduki serta Yerusalem Timur, begitu juga sekitar 3 juta pengungsi lainnya di Suriah, Yordania, dan Lebanon. Sejak perang Israel-Hamas dimulai pada Oktober 2023, badan itu telah menjadi tumpuan hidup utama bagi populasi yang bergantung pada bantuan kemanusiaan. Pada akhir pekan lalu di Yordania, juru bicara UNRWA, Jonathan Fowler, mengatakan bahwa situasi ini merupakan skenario mimpi buruk bagi 70 ribu lebih warga rentan yang mengandalkan layanan badan itu di Yerusalem Timur.
Di Yerusalem Timur, kami melayani 70 ribu pasien yang berada dalam situasi paling buruk secara ekonomi, anggota masyarakat yang paling rentan.
Tim VOA melaporkan.
Pendengar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tetap berkeinginan untuk memensiundinikan seluruh PLTU batubara dengan beberapa syarat. Apa saja itu? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu syarat untuk memensiun dinikan PLTU Batubara adalah jika ada yang mendanai program tersebut dengan bunga rendah. Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu tidak sedikit.
Jadi kalau ditanya, Menteri ESDM atau negara mau nggak mau pensiunkan? Mau. Catatannya, kasih cuannya, kasih uangnya, nggak boleh bunga mahal, pinjaman jangka panjang, dengan harga sampai ke rakyat yang murah dan tidak membebani terlalu besar subsidi.
Sebagai wujud komitmen untuk menekan emisi gas rumah kaca, pemerintah saat ini sedang dalam proses untuk menyuntik mati PLTU Cirebon 1 dengan pinjaman dari ASEAN Development Bank atau ADB. Pembangkit dengan kapasitas 660 MW tersebut ditargetkan pensiun dini pada tahun 2035 atau 7 tahun lebih cepat dari rencana awal, yakni 2042. Dalam kesempatan ini, Bahlil mengakui anggaran yang tinggi menjadi salah satu hambatan pemerintah untuk menghentikan PLTU batubara yang ada di tanah air. Karena itu, pihaknya berharap akan ada lembaga keuangan lain yang mau mendanai program ini.
Jadi kita mau mempensiunkan dini, kita hitung dua syarat. Pertama, ada yang membiayai, yang kedua secara ekonomi tidak membebankan negara, tidak terlalu membebankan PLN, tidak membebankan rakyat. Kalau ada yang membiayai murah begini, alhamdulillah. Bila perlu kita pensiunkan semua, yang penting ada yang membiayai dong. Jangan maksa negara kita mempensiunkan-pensiunkan, habis itu cuma omon-omon, uangnya nggak ada. Suruh kita ambil uang dari mana?
Sementara itu, peneliti kampanye iklim dan energi dari Greenpeace Indonesia, Adila Isfandiari, mengungkapkan, memang pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain, karena pensiun dini PLTU Batubara tidak mungkin didanai dengan anggaran negara. Namun menurutnya, hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan disinsentif kepada PLTU Batubara dan perusahaan batubara yang selama ini tidak pernah dilakukan. Salah satunya adalah penerapan pajak karbon.
Kenapa kita perlu menerapkan disinsentif ini? Karena ya selain kita mau menutup, jangan sampai kita tetap membiarkan batubara ini dipenuhi dengan kemudahan. Jadi tetap dipersulit juga, karena memang ya eksternalitas negatif itu perlu dihitung gitu. Jadi diterapkanlah itu sehingga ya kita juga bisa mendorong energi terbarukannya untuk bisa terlihat juga nih bahwa ini semakin menguntungkan.
Lebih jauh, Dila mengatakan dengan berbagai pernyataan pemerintah yang tidak konsisten terkait transisi menuju energi bersih, maka penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan diproyeksikan akan cenderung stagnan di level 14%. Hal ini sangat disayangkan mengingat berbagai potensi energi terbarukan yang berlimpah di tanah air. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama VOA This Morning. Sekarang kita akan beralih ke berita ekonomi.
Ontario, provinsi terpadat di Kanada yang merupakan mesin perekonomian, mengumumkan hari Senin melarang perusahaan-perusahaan AS yang menawarkan kontrak dengan pemerintah Ontario bernilai puluhan miliar dolar. Ontario juga membatalkan kesepakatan dengan perusahaan Starlink milik Elon Musk sebagai penolakan terhadap penerapan tarif AS. Perdana Menteri Ontario, Doug Ford, mengatakan dia merobek kontrak bernilai 68 juta dolar dengan Starlink yang ditandatangani November. Pemilik perusahaan itu, Elon Musk, orang terkaya di dunia, dan penasihat dekat Presiden AS Donald Trump bertekad untuk memberlakukan tarif 25% atas impor Kanada mulai hari Selasa. Toko-toko minuman keras di Ontario juga mulai menarik bir, anggur, dan minuman berkadar alkohol asal AS dari rak-rak mereka hari Senin. Badan Pengawas Minuman Keras Ontario yang dikelola pemerintah adalah pembeli tunggal terbesar minuman berkadar alkohol di dunia yang memasok ke toko-toko, bar-bar, restoran-restoran, dan pengecer lain di provinsi itu. Badan itu menjual minuman keras AS bernilai 1 miliar dolar Kanada. Sementara itu, pembuat mobil dan bir adalah bisnis yang paling terdampak pada perdagangan dengan Meksiko. Saham-saham terpuruk dalam satu jam pertama perdagangan dibuka di tengah suasana risk off dunia, di mana investor beralih dari aset yang berisiko ke investasi yang lebih aman. Otomotif dan suku cadang yang mencatat impor bernilai 129 miliar dolar pada 2023. Sahamnya anjlok antara 4,5 hingga 7,5% pada awal perdagangan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Para pemimpin Uni Eropa berkumpul di ibu kota Belgia, Brussels, untuk pembicaraan informal tentang pertahanan pada hari Senin. KTT itu akan berfokus pada kerjasama Uni Eropa-Amerika, pengeluaran militer, dan peningkatan industri pertahanan Eropa.
Para pemimpin Uni Eropa berkumpul untuk pembicaraan informal di Brussels pada hari Senin. Agenda KTT tersebut berfokus pada kerjasama Uni Eropa-Amerika Serikat, pengeluaran militer, dan peningkatan industri pertahanan Eropa. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte bergabung dengan 27 pemimpin blok tersebut.
We have to ramp up defense spending, we have to ramp up defense production.
Kita harus meningkatkan anggaran pertahanan. Kita harus meningkatkan produksi pertahanan. Tingkat anggaran pertahanan yang tepat akan kita putuskan akhir tahun ini berdasarkan target sesuai kemampuan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah lama mengkritik negara-negara NATO yang tidak mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk pertahanan. Dia telah mengancam bahwa pihaknya tidak akan membela anggota aliansi yang gagal memenuhi target anggaran pertahanan. Trump mengulangi pernyataan itu pada Kamis ketika dia berbicara dengan para pemimpin bisnis di Forum Ekonomi Dunia di Davos.
To bring back strength and peace and stability abroad.
Untuk mengembalikan kekuatan perdamaian dan stabilitas di luar negeri, saya juga akan meminta semua negara NATO untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB yang seharusnya sudah ditetapkan beberapa tahun lalu.
Sementara beberapa negara Eropa telah mengisyaratkan peningkatan pengeluaran mereka ke 5% PDB seperti yang diinginkan Trump akan menjadi beban ekonomi, sejumlah negara di sisi timur aliansi itu termasuk Lithuania telah menyambut usulan tersebut sebagai suatu keharusan. Lithuania baru-baru ini menjadi anggota pertama aliansi militer NATO yang berkomitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanannya hingga setidaknya 5% dari keseluruhan output ekonomi nasionalnya.
Without national security,
tanpa keamanan nasional, tanpa jaminan keamanan yang memadai, tidak hanya secara nasional, tetapi tentu saja secara internasional. Pertama-tama, sistem pertahanan NATO tidak mungkin untuk menciptakan kesejahteraan di negara ini. Karena jika kita kehilangan kedaulatan atau integritas teritorial, seperti kasus Ukraina saat ini, tidak mungkin untuk memikirkan kebijakan sosial yang menguntungkan atau jenis kebijakan lain di Lithuania karena hilangnya kemerdekaan kita.
Pertemuan para pemimpin Uni Eropa tersebut diadakan saat invasi Rusia di Ukraina mendekati ulang tahunnya yang ketiga pada 24 Februari mendatang.
Lukisan mural menempel di dinding salah satu bangunan rumah makan di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Ada gambar penari, becak, berbagai menu masakan, dan aksara Jawa di sana. Ini adalah sebagian wajah kampung Indonesia di mana ribuan orang asal Nusantara menjadi diaspora di Amerika.
Lukisan mural menempel di dinding salah satu bangunan rumah makan di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Ada gambar penari, becak, berbagai menu masakan, juga aksara Jawa di sana. Ini adalah sebagian wajah kampung Indonesia, di mana ribuan orang asal Nusantara menjadi diaspora di Amerika. Berjalan di deretan rumah-rumah yang berjajar di kawasan Point Breeze, South Philadelphia, kita akan dengan mudah menemukan rumah makan dan toko khas Indonesia. Di perempatan Hicks Street dan Moore Street, bahkan ada beca terparkir yang ditutup kain. Sesekali mungkin telinga kita akan mendengar perbincangan warga dengan bahasa Indonesia atau bahkan salah satu bahasa daerah di tanah air. Begitu kental nuansa Indonesia di kawasan ini. Julukan Kampung Indonesia pun akhirnya melekat. Menurut Hadi Wijoyo, jumlah orang Indonesia di Philadelphia mencapai puncaknya sekitar 25 tahun yang lalu.
Waktu itu 1998 sampai 2001 itu ada 10.000 orang Indonesia.
Banyak. 10.000 orang Indonesia di sini.
Iya, banyak. Paling sedikit.
Oh.
Terus 2005 ke atas banyak yang pulang juga.
2005 banyak yang pulang lagi ke Indonesia.
Iya.
Hadi Wijoyo adalah warga Jawa Timur yang sudah merantau ke Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Sebelumnya dia dan keluarga tinggal di New York. Istrinya, Anna, membuka usaha kantin di kantor Konsulat Indonesia atau KJRI di kota New York pada tahun 2001. Hadi sekeluarga pindah ke Philadelphia dan membuka warung makan menu khas Indonesia yang mereka beri nama Hardena.
Itu cetusan orang-orang sini. Oh. Banyak kan orang Surabaya kan? Itu dinamain warung Surabaya. Namanya seharusnya Hardena.
Di dinding rumah makan yang berlokasi di Hicks Street inilah mural tentang Indonesia terpampang. Mural di dinding rumah makan Hardena ini dibuat oleh organisasi Mural Arts Philadelphia bekerjasama dengan Komisi Wali Kota untuk AAPI. Sebagaimana banyak warung Indonesia, rasa pedas khas tanah air harus dikompromi untuk lidah konsumen non-Asia. Popularitasnya berkembang seiring waktu dan menarik minat warga non-Indonesia, bahkan non-Asia, untuk turut merasakan kenikmatan masakannya. Salah satunya adalah Sarah Valentina Bonzi, Hardena, kata dia, menjadi pilihan satu-satunya dan dia rela menempuh 30 menit perjalanan dari rumah demi menikmati menu-menu khas Indonesia. Saya tidak ingin pergi ke tempat lain, karena yang ini sangat enak. Saya tahu ada beberapa resto yang lain di kota Philadelphia, tetapi saya senang dengan rasa di sini dan saya tahu apa yang bisa saya dapatkan setiap datang ke sini. Sejumlah nama besar di dunia kuliner juga pernah datang untuk menikmati menu-menu Indonesia. Antara lain Guy Fieri dan Andrew Zimmern yang datang tanpa diundang. Menyusuri jalan-jalan di Point Breeze, kita akan dengan mudah menemukan toko atau warung Indonesia lainnya. Salah satunya yang cukup terkenal adalah Warung Pendawa, toko kelontong yang menyediakan aneka barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan kecil, mie instan, bumbu-bumbu, hingga jajanan yang umum ditemukan di toko-toko di tanah air. Tidak jauh dari lokasi ini, ada juga warung martabak Oke, yang menyajikan rasa asli martabak manis dan martabak telur, layaknya kios-kios di tepi jalan di Indonesia. Banyaknya warung makan, toko, hingga penyedia jajanan khas Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat diaspora Indonesia dari kota lain di Amerika memilih Philadelphia sebagai salah satu kota yang mereka kunjungi. Kami pun bertemu dengan Andrew dan Elizabeth, keluarga diaspora Indonesia yang sedang berkunjung ke kota Philadelphia. Keluarga ini tinggal di West Side Manhattan.
Kita lagi visit Philadelphia.
Lagi visit Philadelphia.
Kamu makanan Indonesia di sini.
Irfan Isan, Nur Hadi Sucahyo, VOA.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
VOA This Morning, perusahaan teknologi asal Taiwan mengembangkan program berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk membantu para pemain bulu tangkis meningkatkan kemampuan mereka di lapangan. Program pelatihan itu menggabungkan kamera berkecepatan tinggi dan chip AI canggih untuk memberi umpan balik berupa data statistik dan visualisasi gerakan secara instan. Berikut laporannya.
Howard Chu, atlet Olimpiade cabang bulu tangkis dari Amerika Serikat, mencoba program berbasis kecerdasan buatan alias AI di pameran teknologi CES yang digelar awal Januari lalu di Las Vegas. Ia mengatakan,
"It's really cool obviously to see it kind of come out of the machine and kind of give me some data."
Sungguh sangat keren bisa melihat hasil dari mesin itu yang memberikan data dan informasi yang tidak bisa ditangkap mata manusia.
Program pelatihan tersebut dikembangkan Institut Penelitian Teknologi Industri Taiwan atau ITRI yang menggabungkan kamera berkecepatan tinggi dan chip AI canggih. Program itu menghasilkan umpan balik berupa data statistik instan dan visualisasi gerakan pemain yang bertujuan untuk membantu pemain meningkatkan performa mereka. Xu menilai program ini masih perlu disempurnakan, tapi data seperti kecepatan smash akan sangat bermanfaat. Kembali, Xu.
Program ini memerlukan lingkungan yang lebih terkendali agar kamera bisa menangkap kecepatan secara akurat. Tapi ini sangat keren karena hal-hal seperti ini tidak bisa ditangkap mata telanjang atau mata manusia.
Di ruang pameran, kamera-kamera di sebuah lapangan kecil menangkap momen ketika para pemain melakukan smash. Layar di dekatnya menampilkan kecepatan smash tersebut. Layar itu juga menampilkan ketinggian shuttlecock saat melewati net dan perkiraan titik jatuhnya shuttlecock. Chin Hung Wang adalah direktur divisi di ITRI. Katanya,
"Dengan sistem kami, kami dapat memberikan informasi lengkap, bukan sekadar laporan. Kami juga bisa memutar ulang gambar sehingga Anda dapat melihat langsung informasi dari gambar tersebut."
Xu, yang bertanding di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 dan di Olimpiade Paris 2024, mengaku antusias dengan masa depan teknologi AI dalam olahraga.
Kita telah menyaksikan bagaimana sekarang teknologi membantu para pemain di cabang-cabang olahraga lain. Contohnya dalam golf. Anda lihat bagaimana para pemainnya sangat terampil dan cermat dalam menganalisis putaran, kecepatan, ketinggian, dan lengkungan bola, kan? Jadi saya pikir hal-hal semacam ini juga akan diterapkan dalam olahraga raket seperti bulu tangkis.
Tim VOA melaporkan.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di www.voaindonesia.com. Dan ikuti juga Instagram, Twitter, dan Facebook untuk konten-konten menarik lainnya.